Beraz, vomito eta antirregimen taldeen 40 garren urte horren ari buruz hitz egingo dugu. Datozen minutoetan 40 urte bete dira vomito sozial, beranduago, bueno, ba, vomito bezala ezaguna izan zena, eta antirregimen taldeen sorreratik, eta horren arira, ba, musika taldeen urte bete ba, talde hauen urtebete irango duen bira antolatu dute. Baina horri buruz hitz egin aurretik, ba, goazen lehenik eta behin aurkezpen bat egitera. Gurean gaur hiru gonbidatu ditugu. Aitor Perez, Aportu talde historikoko kidea, Txemari eta Miguelon. Bueno, hobeto zuek aurkezten baldin bazarete, bakoitzak nondik datorren aitorrena, ja aipatu dugu, baina pixka bat aurrera, nahi zuten ordenean. Yeah. Txemari.
Yeah. Bueno, ni Txemari naiz, eta, bueno, bateri jolea, eta, bueno, irungoa, eta ez dakiz kontatu gehiago.
Bueno, ba,
nondik natorren.
Bai, ze taldetan ibili zinen, Txemari.
Bueno, ibili nahi Zelig,
Oztopoka.
Oztopoka, bai, bueno.
Ogeita zazpi.
Ogeita zazpi, bueno, talde...
Ui.
Ui, baitare, bai.
Bona, bueno, aipatuko ditugu, 80. Hamarkadako bun musikal hori, gure eskualdean, Irunen bereziki, eta, bueno, aipatu dituzun talde guzti horiek, eta eske pila bat gehiago aitare badira, Miguelon, antirregimen talde sortzailea, 1984ean, gero 11 proiektu ezberdinetan ibilitakoa.
Ni hasi nintzen antirregimen taldean hasieratik, eta gero talde pila batekin jo nituen, eta bueno, batzuek ezaguna, beste batzuek ez hain ezagunak.
Oztopoka.
Oztopoka, ezin defektu humano, desorden, orain zizar taldean, eta
Euskal
Bastar batera, ere bai, aitorrekin,
bai.
Eskutik, eta...
Eta gero,
beti en la brecha.
Hori da. Eta gero esango dugu, bueno, Aportu taldea, leno, elkarrizketa egin aurretik hitz egiten ari ginen, Aitor eta biok, eta aipatzen genuen. Vomito antirregim 1984 urte horren inguruan, martxan hasi zineten. Aportu taldea berriz, 1989ko abenduan, edo urte horren, ez gutxi gora bera, urte horretan izan zen.
Bai, nik ez dut zehazki gogoratzen. Bueno. Noiz izan zen, baina hor inguru ia betea ez dakit.
Ja, gutxi gora bera, ez?
Bai, gutxi gora bera, bai.
Esan dezakegu, bueno, ba, behar bada, ez direla inbeste urte, baina egia esan da, denbora aldetik, eta pasazienen musika taldeen aldetik, edo belaunaldien aldetik, ba distantzia bat egon zela, ez da?
Bai, urte haiek oso azkar pasa ziren eta bada diferentzia handi bat, ba 80. Hamarkada hasieratik amaierara, vomito antirregimen egon ziren, baina baita ere Bolingos Anonymous kortatu baldin bada, eta pixkat beranduago etorri ziren Auskalo, pixkat beranduago Zorrotz, eta pasen gehiago. Baten bat gehiago egongo zen,
Seguranik, ez dugu horatzen arain.
Miguelon, Txemari, nola ziren gara joiek, hasierako urte joiek? 80. Hamarkadako hasierak, Irun, musika boom estanda hori, pixka bat, nola zen giroak gara joiek?
Hasieran posa ondiarekin, hori beti, noski. Bai. Eta handiar gogor...
Garai gogorrak
eta gogora handiak. Eta inoiz pentsatu ere trabak gure ondoan egitea. Beti aurrera pentsatzen eta trabarik ez.
Uh-huh. Aipatzen dugu...
Naiz eta trabak egin.
Bai. Pentsatu, 40 urte pasa dira, vomito eta antirregimen musika taldeen kasuan, biak batera urte berdinean, bueno, abiatuz hasi zinetela. Aipatzen da lehenengo kontzertu antirregimen taldearen kasuan hor Mendibil parkean izan zen, ez dakit Vomito taldearekin batera edo bakarrik izan zineten
batera. Bai, Vomito Social Antirregimen Desban Iñigo Muguruza Josuen lehen taldea, gitarra eta beste talde bat ez du goratzen orain.
Joseba zen, desbanden ere, gero Vomitoko gitarra.
Joseba ere bai, gitarra.
Bai.
Bueno, hori izan zen lehenengo kontzertua.
Lehenengo kontzertua eta gainera ensaiatu gabe. Lehen ensaioa egin genuen kontzertu hori bi ordu hasi baino lehen eta bateria ezin zuen bateria jo. Osea, bueno,
pentsa,
beste garaia zen.
Bai, hori izan zen hasieran, gero esan behar dugu urtea pasa zirela.
Matxin Zorzabal bere basularia zelari.
Hori da.
Bai. Gainera, bueno, duela gutxi baitare, antxeta irratien izan dugu, korrikarekin buru belarri dagoelako, badakizue, Matxin.
Bai.
Bueno, ba, esango dugu, hasiera horiek modu horretan izan ziren, baina gerora, Antirregimen eta Vomito izan direla musika talde oso erreferentzialak Euskal Herri mailan eta baita ere, bueno, ba, Euskal Herritik kanpo ere ezagunak. Horren harira pentsatzen dut, bueno, ba, 40 urte hoe pasa dira eta Miguelan momentu batean iseritzen zarete eta esaten zute, joe, ba, merezi du, ez, bira bat
bai,
egitea.
Bai, eske merezi dugu izan ere. 40 urte pasa dira, esan duzu bezala, eta orain pentsatzen dut gure momentua da. Oso topera gaude gure personalki taldeekin, Euskal Bastar, Txemarekin, bueno, orain ja ez, baina bere taldetan...
Egon du naiz, bai.
Bai, eta orain gure garaia da. Gure urtebetetzea ospatzeko eta nola ez Porto Lo Alto.
Noske baietz. Esango dugu, martxoaren 23an abiatuko duzutela, Tolosan abiatzen duzutela bai. Bira. Aitor, zu baitare, bueno, parte hartuko duzu baitare bira honetan?
Bai, nik antirregimen taldean duela 20 urte parte hartzen du. Beti galetzen dute originalak
dira. Ez dirudi, baina ja, 20 urte pasa dira.
Bai, hori da.
Beti galetzen dute, zenbat original daude taldea? Ba, hiru original eta bestea 20 urte dara mazki.
Hiru eta erdi. Ja, eske Aitor ja taldekoa da, ja betidanik.
Ez dago, gaizki.
Claro, claro.
Bueno, aipatzen dugu, Bonberenean izango dela lehenengo kontzertua, biraren lehenengo kontzertua, bira urte bat iraungo du, eta zuek baita ere erabaki duzute pixka bat banun egin, ez? Hau da, bira honen diseinua edo.
Bai, aukeratu genuen, nola esan, a la carta, no?
Bai.
Claro, guk aukeratu ditugu lekuak, data eta guzti.
Beraz, bueno, ba, birari dagokionez, aipatu dugu lehenengo kontzertua martxoaren 23an eta ondoren nondik ibiliko zarete?
Ba, urrengo ustez Zorrotzan dela, ezta?
Bai, bigarrena Zorrotzan.
Apirilaren 20an Bilboko Zorrotza auzoko gaztetxean. Urrena Bartzelonan dugu.
Ustaritz.
Ez, barkatu. Maiatzan Ustaritzen, bai. Maiatzaren 25an.
Bai.
Eta ekainaren lehenan Bartzelonan. Egonen gara.
Golf aretoan.
Eta zegeio, urrengoa?
Hortik aurrera ikusiko dugu.
Bai, bueno, badaude...
Bai, ez daude, iragarrita horrein dik.
Izen batzuk aurre ikusten ditugu, bai. Ba, adibidez, Zaragoza, bai. Santander, Lizarra, Bilbo, Gasteiz, bueno, hori poliki jungo gara aipatzen.
Hori da.
Bira honen berri, eman zen zenutenean, publikoki, esan zenutenean, ba, Vomito eta Antirregimenen bira, ba, martxan zegoela, 2024ean, zein izan da harrera, hau da, jendearen harrera, nolako izan da? Oihartzunak izan dituzute, zuen gana zuzen
duena? Bai. Oso ona, ja...
Bai, jende berotzen ari da.
Bai. Jendea dago ikusteko berriz eta berriro, eta bai, gokin.
Zen, azken alian antiregimenen kin egin duguna azken urteetan izan da ba, omenaldietarako bildu repertorio txiki batekin eta baino bada bitxikeri bat bira hontan zeren antiregimen taldeak ez zuen inoiz aurkeztu kaleratu zuten diskoa un recuerdo izeneko diskoa banatu zirelako garai horietan diskoak kaleratu aurretik. Orduan inoiz ez da egon disko horren aurkezpen bira bat eta oraingoan repertorioa taldean ba oso, oso asko prestatu dugu sakonki sartu ditugu maketen kantuak, diskoaren kantuak, ondotik atera diren kantu batzuk, beraz egongo dira ba inoiz ikusi ez diren
bai egongo ditugu betidanik kantuak bi maketetatik eta ere bai LPT kantuak. Lehen aldiz izango
da. Bai, bai. Gure belaunaldiko jende askoren memorian badago diska, aipatzen ari garen diska hori, viniloan erosita, kasu askotan, baitare kaset formatuan uste eta atera zenutela, viniloan bai,
viniloan
bakarrik hori da, baina, bueno, kasu honetan zuzenean diska horren kantuak, batzuk iaia esan dezakegu ere zerkiak, bilakatu zirenak gerora zuzenean entzuteko aukera izango dugu. Aipatu ditugu leku guzti horiek, Irun edo eskualdea oraindik ez daukazute pentsatua edo badago dataren bat horri buruz?
Bai, Irunen ere bai, baina momentu gordeko dugu lekua eta data.
Bale, eta hori aurrerago.
Hori da.
Berrimango dugu. Bueno, denbora pixka bat gainean daukago ez dakit, badago zerbait horrela azpimarratu nahi duzutena, zerbait esan nahi duzue, bereziki.
Bueno, kontzertu guztiak, baldin bada, garabatu nahi ditugu. Eta oberena kaleratuko dugu LP-an.
Aha.
Ja gordetzeko ja para el recuerdo.
Oroitzapen bat.
Oroitzapen bai, eder bat.
Eta gogo handiz gaude.
Bai.
Bota Txemari.
Bai,
hori ari gara ensaiatzen eta gogokin repertorioa ordu bat eta pixkat gehiago dugu. Inoiz baino gehiago.
Bai.
Eta hori esan dugun bezala diskoko abestiak ere lehendabiziko aldiz kaleratuko ditugu edo joko ditugu.
Bai.
Eta hori gogokin.
Ba oso ongi.
Eta abesti berriak LP-an eta maketan ez dira agertzen ere bai.
Bueno, gogoarekin gelditzen gara eta gogoratuko dugu Vomito eta Antirregimen taldeen 40 urteak ospatzeko biran, martxan jartzen direla mendi gutxira. Mil esker hiruei, Aitor, Txemari, Miguelon, esker mila, gurean izategatik. Mil esker.
Deus eta zuri.